VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Pemerintah Inggris melarang penggunaan gas tawa untuk rekreasi dalam upaya menghentikan perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Pelanggar bisa menghadapi hukuman penjara hingga 2 tahun. Tim VOA melaporkan. Gas tawa atau dinitrogen oksida dijual secara umum di beberapa negara Eropa. Gas itu bisa membuat pengisapnya merasa lebih rileks dan tidak merasa cemas. Singkatnya, gas tawa adalah sejenis penenang ringan yang bisa membuat orang serasa mabuk atau high. Dalam waktu dekat, gas yang terkadang dijual dalam kemasan balon ini tidak akan lagi ditemukan secara bebas di Inggris. Gas tawa dilarang pihak berwenang karena diduga memicu perilaku antisosial dan kebiasaan membuang sampah sembarangan. Namun yang jadi pertanyaan, mungkinkah larangan itu efektif? Del Babu, mantan kepala inspektur polisi Metropolitan London, termasuk yang meragukannya.
It's going to be sometimes difficult for the police to prove that the person who's had those nitrous oxide.
Terkadang sulit bagi polisi untuk membuktikan bahwa orang yang memiliki tabung gas tawa melakukannya untuk tujuan rekreasi atau untuk tujuan ilegal. Gas tersebut tidak bertahan lama di tubuh Anda. Ini tidak seperti kokain atau ganja yang keberadaannya dalam tubuh bisa diuji.
Belanda sudah memberlakukan larangan penggunaan gas tawa untuk tujuan rekreasi sejak bulan Januari. Menteri Kesehatan Belanda, Martin van Ooyen, mengatakan dampaknya sudah terlihat.
We started with some preventive information targeted for schools, for example, but also youngsters.
Kami memulainya dengan menyampaikan beberapa informasi pencegahan dengan target misalnya sekolah-sekolah dan juga orang-orang muda yang diketahui sering menggunakan dinitrogen oksida. Kini kami melihat jumlah penggunanya menurun di Belanda.
Dinitrogen oksida sering digunakan oleh koki dan pembuat roti untuk membuat krim. Rumah sakit-rumah sakit, terutama klinik gigi, kadang memanfaatkannya sebagai pereda nyeri. Sebagai obat pesta, gas tawa sebetulnya hanya memiliki efek yang singkat. Namun sejumlah penelitian menunjukkan gas ini dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius, seperti kehilangan ingatan, lemahnya sistem kekebalan tubuh, dan inkontinensia atau ketidakmampuan mengontrol kandung kemih. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di Amerika Serikat, semakin banyak remaja dengan obesitas parah beralih ke operasi dan obat untuk menurunkan berat badan. Para remaja itu dan orang tua mereka mengatakan mereka memilih opsi tersebut setelah bertahun-tahun menjalani program diet dan olahraga yang tidak membuahkan hasil signifikan. Tim VOA melaporkan. John Simon ketiga awalnya adalah balita gemuk yang tumbuh menjadi anak laki-laki yang gemuk, kata ibunya. Ketika siswa sekolah menengah di California itu berusia 14 tahun, berat badannya melonjak menjadi lebih dari 195 kg dan mengalami kondisi medis yang mengancam nyawa.
My passion with food was exhausting. You know, I love food at that time, you know. That's the only thing that
kegemaran saya pada makanan sangat memprihatinkan. Anda tahu, saya benar-benar suka makanan pada saat itu. Itulah satu-satunya yang menyenangkan bagi saya.
Sekarang, 8 bulan setelah operasi penurunan berat badan yang mengangkat sebagian perutnya, Simon telah kehilangan lebih dari 75 kg. Kesehatannya membaik, dan harapannya akan masa depan meningkat. Simon termasuk di antara sekelompok kecil remaja yang jumlahnya terus bertambah di Amerika yang memilih cara drastis untuk menurunkan berat badan, yakni operasi dan obat-obatan baru yang mengatur ulang metabolisme. Remaja-remaja itu dan orang tua mereka mengatakan, tindakan agresif itu adalah pilihan yang diperlukan setelah bertahun-tahun gagal menjalani diet dan program olahraga. Intervensi agresif ini didukung oleh beberapa pakar yang menangani obesitas pada anak, termasuk Dr. Jenny Pratt, seorang ahli bedah Universitas Stanford, yang melakukan operasi pada Simon.
So John Simon had tried lots of different treatments. He had tried medications. He had tried lifestyle changes. You know, we've shown again and again
Simon
that in kids with severe obesity
cara.
And in adults
ia
with severe obesity,
obat-obatan. Ia pernah mencoba mengubah gaya hidup. Anda tahu, kami telah menunjukkan berulang kali bahwa pada anak-anak dengan obesitas parah dan pada orang dewasa dengan obesitas parah, perubahan gaya hidup bukanlah pengobatan yang baik. Itu tidak berhasil. Diet dan olahraga tidak efektif untuk mengobati obesitas. Pembedahan itu efektif dan memiliki hasil jangka panjang.
Para pendukung operasi penurunan berat badan atau obat-obatan pada remaja mengatakan bahwa itu adalah cara yang aman dan efektif. Alasan utamanya, 80% remaja dengan obesitas umumnya sulit menurunkan berat badannya hingga dewasa, sehingga berisiko mengalami berbagai gangguan kesehatan yang tak jarang mengancam nyawa. Apalagi, banyak pakar medis yang merawat anak-anak dengan obesitas parah mengatakan hasil-hasil penelitian menunjukkan diet dan olahraga saja tidak cukup. Lebih dari 240 penyakit dikaitkan dengan kelebihan berat badan, termasuk gangguan hati, diabetes, dan peradangan. Meski demikian, para penentang operasi dan obat mengatakan perlu kehati-hatian besar dalam melakukan intervensi pada usia dini. David Ludwig, seorang ahli endokrinologi dan peneliti di Rumah Sakit Anak Boston, memperingatkan pembenaran pemanfaatan operasi dan obat penurun berat badan tidak boleh menutupi pilihan non-obat. Ia menegaskan pola makan dan olahraga harus tetap menjadi yang terdepan dalam pencegahan dan penanganan obesitas. Untuk Arif Budiman, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
The Voice of America. VOA.
Seorang pensiunan polisi perbatasan Australia menyoroti tentang manfaat hewan pendamping dalam menangani isu kesehatan jiwa. Petugas itu mengalami gangguan pasca trauma, dan dukungan ia terima berasal dari seekor kucing yang bersahabat. Berikut laporannya. Tak sedikit orang yang mengatakan Bandit adalah kucing yang keren. Kucing betina ini kerap berjalan-jalan di sekitar kota Canberra bersama pemiliknya, Antor. Bersama-sama mereka keluar masuk toko dan kafe. Bandit memang bukan kucing biasa. Sang pemilik, Anther, mengatakan,
I was one of those guys that said never gonna happen to me. I'm resilient, I'm strong.
Saya dulu termasuk salah seorang yang bilang ini tak akan pernah terjadi pada saya. Saya tegar, saya kuat, saya, tahu kan, laki-laki yang berperilaku kasar tapi baik.
Setelah bertahun-tahun bekerja untuk pasukan perbatasan Australia dan dinas layanan darurat, Anther mengalami gangguan pasca trauma. Anther mengatakan,
sometimes facing up to the fact that you're vulnerable.
Kadang-kadang sulit menghadapi kenyataan bahwa kita orang yang rentan, tapi kita harus menerimanya.
Direktur klinis Head to Health, Vanessa Hamilton, mengatakan, teman-teman, kerabat, serta rekan-rekan kerja akan melihat bahwa perilaku orang seperti itu akan mulai berubah. Kata Hamilton lagi,
they might be less social and less outgoing.
Mereka semakin jarang bergaul dan semakin kurang terbuka. Mereka mungkin lebih banyak marah.
Bandit adalah satu dari kucing-kucing pendamping terdaftar di Australia. Ia sudah punya lisensi di New South Wales dan sebentar lagi akan mendapat lisensi dari wilayah ibu kota Australia. Hamilton mengemukakan,
it's about making a connection with an animal that helps people to regulate.
Ini soal menjalin hubungan dengan seekor hewan yang membantu manusia mengatur perasaan mereka. Jadi, hewan ini membantu mengurangi perasaan kesepian dan memperbaiki perasaan negatif seperti depresi dan kecemasan.
Melatih kucing sebagai hewan pendamping tidak semudah melatih anjing. Tetapi Bandy telah diuji dan terbukti bahwa ia aman berada di tengah publik. Ia juga terlatih dalam terapi tekanan dalam yang membantu menenangkan sistem saraf. Anther mengemukakan.
She can tell when something's happening, when it's not quite right. And she'll either...
Ia bisa memberitahu kapan sesuatu yang salah terjadi. Ia akan meregangkan tubuhnya ke saya, meletakkan cakarnya di kaki saya, seperti yang Anda lihat pada kucing sepanjang waktu, meminta perhatian lalu ia akan mulai menekan cakarnya.
Bandit juga mendorong pemiliknya untuk pergi keluar rumah dan bergaul dengan orang-orang. Kata Anther,
it's about making connections and helping me to bridge that social.
Ia menekankan pentingnya menjalin hubungan dan juga membantu sedikit menjembatani kesenjangan sosial yang saya alami.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Hujan di California Selatan telah menyebabkan lonjakan besar populasi nyamuk, terutama di daerah berawa-rawa. Orange County, sebuah kawasan setingkat kabupaten di negara bagian itu, berusaha memberantasnya dengan cara yang tidak terlalu invasif agar tidak membahayakan spesies-spesies yang terancam punah. Tim VOA melaporkan. Orange County mengerahkan drone dalam upayanya memberantas nyamuk dan penyakit yang mereka sebarkan ke manusia. Pesawat robot kecil itu digunakan untuk pengawasan dan untuk menjatuhkan cairan pembunuh larva atau larva sida cair di rawa, lahan basah, kolam besar, dan taman. John Savage adalah operator drone dari Badan Pemberantas Nyamuk Orange County.
There's quite a bit more mosquitoes due to the amount of rain. As you noticed out here, almost every single marsh pond is full of water.
Hujan menyebabkan populasi nyamuk meloncat. Anda bisa lihat di sini hampir setiap kolam rawa penuh dengan air. Itu karena hujan. Curah hujan yang kita dapat musim ini sangat tinggi.
Nyamuk tumbuh dari telur yang diletakkan induknya di air tergenang. Larva sida sangat efektif memberantas larva itu sebelum berubah menjadi nyamuk. Metode pemberantasan nyamuk tradisional melibatkan manusia, kendaraan, pesawat terbang, dan helikopter. Metode ini kurang efektif dan berisiko merusak lahan-lahan sensitif. Drone kian menjadi pilihan karena bisa menyebarkan larva sida secara lebih akurat dan memungkinkan pengawasan yang lebih baik. Operator drone pemberantas nyamuk harus memiliki lisensi pilot jarak jauh dari Badan Penerbangan Federal Amerika dan Departemen Pengawasan Pestisida California. Kiat Nguyen, seorang pakar ekologi, menyambut penggunaan drone karena lebih ramah lingkungan. Drone, katanya, tidak membahayakan spesies-spesies burung yang terancam punah.
The drone is very non-invasive, so we fly at a height.
Jadi drone itu sangat non-invasif. Drone bisa diterbangkan di ketinggian yang melebihi tempat-tempat burung bersarang.
Penyakit yang ditularkan nyamuk telah lama dikenal sebagai ancaman kesehatan masyarakat dan kekhawatiran itu belakangan ini semakin meningkat. Otoritas Pencegahan Penyakit Uni Eropa memperingatkan, perubahan iklim meningkatkan risiko penyakit virus yang disebarkan oleh nyamuk. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika melaporkan 5 kasus malaria yang disebarkan oleh nyamuk di Florida dan Texas, menandai penyebaran lokal pertama dalam 20 tahun. Di California, virus West Nile adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk yang paling umum dan serius. Departemen Kesehatan Masyarakat Negara Bagian itu mengatakan ada lebih dari 7.500 kasus penyakit itu dan lebih dari 300 kematian yang diakibatkannya sejak tahun 2003. West Nile bukan satu-satunya ancaman. Otoritas Kesehatan Masyarakat California memperingatkan bahwa negara bagian itu masih rentan terhadap masuknya virus-virus lain yang sangat mematikan, termasuk demam berdarah, Zika, chikungunya, dan demam kuning. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
beberapa warga lanjut usia di Amerika memiliki pendamping baru untuk membantu mereka melawan kesepian. Pendamping mereka adalah sebuah robot. Berikut selengkapnya. Joyce Loazia tinggal seorang diri. Ketika dia kembali ke apartemennya di komunitas lanjut usia di pinggiran kota Fort Lauderdale di negara bagian Florida, pensiunan pekerja kantoran tersebut sering mengobrol dengan suara wanita ramah yang menanyakan tentang harinya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"I enjoy it. I just think the interaction is a riot."
Joyce sangat menikmati interaksinya dengan Ellie Q yang menurutnya seru. Namun, menurut Joyce, robot ini tidak akan membuat Anda bahagia jika Anda tidak merasa bahagia sejak awal. Menurutnya, robot ini menarik dan cerdas.
I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. I think it's clever the way they did it.
Tak jauh darinya, suara robot yang sama menghibur Diana Dazern yang berusia 83 tahun ketika temannya meninggal.
Ellie Q, I have some friends here. Would you like to meet them?
Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"When you reach a certain age, you have different types of needs. She was created to fill those needs."
Katanya, ketika Anda mencapai umur tertentu, Anda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan robot ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan itu.
I can say things to Ellie Q that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly.
Diana menambahkan, ia bisa mengatakan hal-hal yang tidak akan ia sampaikan kepada cucu-cucunya atau putrinya sendiri kepada Ellie Q. Ia bisa menangis, cekikikan, atau bertingkah konyol.
I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. And the answer that I get is probably what I needed. Or something intellectual, or... She knows poetry, she knows books, she knows songs, she knows anything that I happen to throw at her.
Ia pernah ditanya, apakah rasanya seperti kamu berbicara pada dirimu sendiri? Menurutnya tidak, karena ia mendapat jawaban. Dan jawaban yang ia dapat mungkin adalah apa yang ia butuhkan atau sesuatu yang intelektual. Ia tahu puisi, buku, lagu, apapun yang ia tanyakan kepada Ellie Q. Para perempuan tersebut adalah orang-orang pertama di Amerika Serikat yang menerima robot Ellie Q. Menurut penciptanya, Intuition Robotics, dan pejabat bantuan senior, Ellie Q adalah satu-satunya perangkat yang menggunakan kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk mengurangi kesepian dan isolasi yang dialami oleh banyak orang lanjut usia Amerika. Ellie Q adalah perangkat berupa robot yang dapat ditaruh di atas meja yang menggunakan kecerdasan buatan untuk melakukan percakapan seperti manusia dengan pemiliknya. Perangkat yang bentuknya seperti lampu meja kecil ini memiliki kepala tanpa mata dan mulut yang menyala dan dapat diputar. Ellie Q dapat mengingat minat setiap pengguna dan percakapan mereka, juga bisa menyesuaikan obrolan di waktu yang akan datang yang bisa sedalam makna hidup atau seringan horoskop. Ellie Q juga bisa menceritakan lelucon, memutar musik, dan memberikan kutipan inspiratif. Dibuat oleh perusahaan Israel, robot ini didistribusikan ke seluruh New York dan di beberapa wilayah Florida, Michigan, Nevada, dan Washington. Pengguna mengatakan Ellie Q adalah teman yang ramah dan cerdas. Namun, salah satu psikolog universitas khawatir hal ini akan menghalangi beberapa orang lanjut usia untuk melakukan kontak dengan manusia. Pekerja layanan sosial yang mendistribusikan perangkat robot ini setuju bahwa interaksi manusia adalah yang terbaik, namun sayangnya tidak selalu tersedia untuk orang lanjut usia. Dari Washington DC, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.